Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kompanitë kosovare sjellin punëtorë nga Azia ta ikin drejt vendeve evropiane. Dy zjarre brenda vitit në mjekësin ligjore, dëmët dhe shkaqet ende të panjohura. Shumë njerëz presin ndryshimet që parashë kodi civil që do t'ua përmirësoj jetën. Fjalet që skërkojnë për këthim studentë të Kosovës dhe të Serbisë me fjalor të përbashkët. Presionet e jashtme nuk bindin opozitën maqedonase të zhbllokojnë ndryshimet kushtetuese. Në këtë emision do të ndiqni edhe rubrikën Femina. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
19 punëtor nga Bangladeshi të rekrutuar për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore në Kosovë u zhdukën pas vetëm një ditë të pune në kompaninë Dino në Lipjan. Në Kosovë është rritur numri punëtorëve të huaj njëjtë me kërkesën e kompanive kosovare për të sjellë punëtorë nga shtetet aziatike. Por vetë punëtorët nga Azia, Kosovën e shohin vetëm si vend tranzit për në vendet evropiane. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Erdhën për të punuar në Kosovë, por vetëm një ditë u paraqitën në vendin e punës. 11 punëtorë nga Bangladeshi që parashihej të punonin për kompaninë Dino në Lipjan ikën pa paralajmërim. Lulzim Slamnikun nga zyra ligjore kësaj kompanie tha se këta 11 punëtorë u sollën në Kosovë për shkak të mungesës së punëtorëve vendas.
Nuk kemi asnjë informacion se ku janë shku. Në mund të nesërmën kur është shku shoferi me marë, me që në destinacionin e saktum për punë, ata nuk janë lemru.
Ata parashijit të mërnin pak deri në 500 euro, kurse strehimin e kishin të siguruar. Kjo kompani ka 150 punëtorë dhe është në kërkim të rekrutimit edhe të 20 e tjerëve nga Turqia apo vendet e rajonit, thot Slamniku.
Kompania është interesune për rekrutimin e punëtorëve të rinë në sektorin e ndërtimit, po nga shtetet e jashtme, sigurisht se jemi të interesuar me rekrutu punëtorët nga vendet cilat kanë stabilitet ekonomik, e jo nga vendet si e përmenda ma por Bangladeshi, që nuk kanë stabilitet ekonomik edhe mundën me na kesh përdur kontratat tona ose sigurin e punës që na ju ofrujmë si kompani.
Muajve të fundit është rritur numri punëtorëve të huaj në Kosovë. Kompanitë kosovare kërkojnë punëtorë nga shtetet aziatike dhe Turqia, pasin e konkurset që shpallin thonë se nuk ka aplikime. Kompania Lirë në Prizren nga muaj gusht ka punësuar 10 punëtorë nga Bangladeshi. Arben Tërshniaku, menaxher në këtë kompani, tha se është në proces të rekrutimit edhe të 20 të tjerëve.
Po, është ka shqieti një mungesë e kuadrove të kualifikume dhe normal bizneset gjithmonë bëjnë zgjidhje të kërku edhe jashtë shtetit edhe kështu që e kemi gjetë një zgjidhje.
Shumë kompanitë tjera me të cilat ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë pranuar se janë të interesuara për rekrutimin e punëtorve, kryesisht nga Azia. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektoret ku më së shumti ka kërkesa për punëtor. Kërkesat për punëtor të huaj, kompanitë kosovare i adresojnë në agjencitë të ndërmjetësimit, të cilat thonë se është rritur interesimi për faktin se nga 1 janari vitit arshëm, kosovaret do lëvizin pa viza në vendet evropiane. Ramiz Ismaili, menaxher i agjencisë EGS, tha se interesimi për punëtor të huaj është jashtëzakonisht i madh.
Kem marrëveshje me dy kompani, cilat si kërkesë fillestare kanë dikun rreth 150 numrin e punëtorëve që duhen mi rekrutu për vendeve të reta.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga janari deri në tetor të këtij viti janë paraqitur 3524 kërkesa për leje qëndrimi për qëllime pune në Kosovë. Tashme, 2.424 kërkesa janë aprovuar. Prin shtetasit e Turqisë, pasuar nga Serbia dhe Bangladeshi. Por, prurja e punëtorëve të huaj, cilësot si eksperimenti rrezikshëm për lulzim rafunën, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës.
Që është një investim në kuptimin e shpenzimeve që kanë bizneset për të sjellë këta punëtor nga jashtë në Kosovë, është edhe pasiguria se ata do të qëndrojnë në një kohë aqë sa kanë kontratën në Kosovë. Një pjesë dërmuese e tyre, më i me thanë lirësh me përgjithësi, që shumica absolute e tyre që vinë nuk vinë me tendencën që menajt me punu në Kosovë.
Shumica punëtorve aziatik largon drejt vendeve të rajonit me qëllim arritjen në ndonjërin nga vendet e bashkimit evropian. Në Kosovë, ku papunësia është rreth 12%, sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me shumë se 300 mijë punëtor. Paga mesatare bruto në këtë sektor gjatë këtij viti ka arritur në 473 euro nga 419 euro sa ka qenë në vitin 2021. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Më shumë se një vit, Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se do të dërgojë sërish për votim draftin e Kodit Civil. Ndërkohë, shumë njerëz kanë mbetur në pritje të ndryshimeve që parashihen me Kodin Civil e që ua përmirëson jetën. Në mesin e tyre është edhe Ana Ilazi, e rritur në sos fshatrat e fëmijëve. Dorontina Baftiu na sjell këtë raport në vazhdim.
Tashë më shumë se një vit, Ana Ilazi ka nisur një epokë të re në jetën e saj. Sapo u largua nga sos fshatrat e fëmijëve, kur mbushi 18 vjeç, ajo nisi studimet për fizioterapi dhe punën si infermiere. Por ky fillim i ri nuk ka qenë po aq i lehtë sa ajo do të donte.
Mas pare, moshën 18 vjetë, së që e kom prit shumë kështon. Adën shumë exciting, se o konë një pjesë që e kom di që kam më prit masi që dalë.
Realiteti me të cilin u përball Ana ishte nevoja që t'ja delte mban e vetme, të gjente punë, të vazhdojnë të studimet, të gjente vendbanim, të paguan të gjitha faturat. Për këtë arsye, kërkesa e Anës dhe e sos fshatrave të fëmijëve është që fëmijët pa përkujdes prindror të marrin mbështetje deri në moshën 26 vjeçare e jo vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Remzie Krasniqi, që ka punuar në sos për më shumë se 20 vjet, beson se këta të rinj kanë voj për më shumë për krahje.
Duke pas parasysh edhe gjithë kulturën tonë, sistemin brenda familjes, edhe në familjet biologjike nuk është që trit me njerë bas moshës 18 vjeç dalin jetojnë të vetëm.
Për këtë arsye, sosi dhe organizatat të tjera qeveritare kanë avokuar që në Kodin Civil të përfshihet edhe mbështetja financiare për këta të rinj deri në moshën 26 vjeçare. Qëllimi i tyre u arrit pjesërisht. Kjo kërkesu përfshin në projekt Kodin Civil, mirë po ai ende nuk është miratuar. Më 16 mars të vitit të kaluar, projekt Kodin Civil nuk kaloi në lecim të parë në kuvendin e Kosovës. Mospajtimet të deputatve ishin lidhur me nenen që do të mundëson të hartimin e një ligjit të posaqëm për mes të cilit do të lejoj registrimin bashkësive civile ndërmjet personave me gjini të njajtë. Remzia e cilëson si të pa kuptueshme që të mbeten shumë kategori në pritja vetëm për shkak të kundërshtimit të një pike. Kjo pasi që, si shprehet ajo, edhe ligjet të tjera do të mbeten të kufizuara derisa të miratohet Kodi Civil.
Ligji për shërbime sociale, ligji familjes dhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve e kanë bazën që dalin nga projekt Kodi Civil. Kemi dërguar si propozim bashkë me Konfin që projekt Kodi Civil mos mu bloku për një çështje të caktuar dhe kategori tjera me u penalizuar.
Një vit më parë, Ministria e Drejtësisë kishte thënë se projekt Kodi Civil do të miratohej në kuvendin e Kosovës së shpejti. Tani, Ministria e Drejtësisë ka përsëritur deklaratën se drafti i Kodit Civil pothuajse është i finalizuar dhe se do të procedohet së shpejti për votim në qeveri. Në raportin e këtij viti të progresit, të publikuar nga Komisioni Evropian më 8 nëntor, Kodi Civil përmendet disa herë. Përveç rëndësisë së këtij dokumenti për personat e komunitetit LGBTI, Kodi Civil vlerësohet i rëndësishëm edhe për çështje të tjera. Aty përmendet mbrojtja të drejtave fundamentale dhe civile të grave dhe përmirësimi jetës së fëmijëve në situata veçanërisht të cenueshme. Kundërshtimet më të zëshme ndaj projekt Kodit Civil kishin të bënin me nenin që përcakton hartimin e një ligji që do t'i lejonte parësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta. Megjithatë, ky nen përcakton që martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, që do të thotë se nuk e mundson martesën midis personave të gjinisë së njëjtë. Ministria e Drejtësisë ka bërë të dritur se ka bërë ndryshime në këtë nën, mirë por nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Kristian Rasaj, këshilltar ligjor në Qendrën për Parazi dhe Liri, shprehet i shkënjyer që në projekodin civil nuk ishte paraparë të lejohet martesa mes personave të gjinisë së njëjtë.
Nuk ne më thonë specifikisht që nuk e përklahem, po mendimi jonë është që shtarë do kodi që nuk e përshqy martesën, mes personave të gjinisë së njëjtë, nuk e kishë kalu tezën e kushtet u shpërtu.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Bavtio.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Instituti i mjekësisë ligjore ku mbahen provat të rëndësishme për vdekje të dyshimta në Kosovë u përfshi nga zjarri dy herë brenda këtij viti. Derisa hetimet vazhdojnë për të dyja rastet, si shkaktar të zjarrit zyrtarët përmendin rrjetin elektrik. Organet e hetuesisë ende nuk kanë konfirmuar shkaqet e zjarrit në të dyja rastet, derisa nga instituti thonë se dëmet nuk janë të mëdha. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
I doli sërish flaka në mëngjesin e 21 nëntorit. Kjo ishte hera e dytë brenda vitit që Instituti i Mjekësisë Ligjore në Kosovë u përfshi nga zjarri. Incidenti i fundit ngriti shqetësim e reagim publik. Derisa institutit i dilte tymi, shumë i shqetësuar u pa dhe ish drejtori i institutit, Arsim Gërgjaliu, zyra e të cilit u dogj. Por pse është i rëndësishëm ky institut dhe siguria e tij? Aty bëhen ekspertiza mjeko-ligjore e hetime mjekësore të të vdekurit. Instituti kryen zhvarosje dhe bën autopsi. Edhe rastet më të dyshim të atë vrasjeve kalojnë përmes këtij instituti. Brenda objektit ruhen edhe mbetje mortore të pa identifikuara të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Kur u shfaqen shumë reagime pas zjarrit, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se qytetarët kanë të drejtë të shqetësohen për shkak të atyre që kanë ndodhur në institut ndër vite. Pas specifikuar se për çfarë pati fjalën. Zjarri së martës dogji dy zyre në katin e dytë të institutit dhe çatin mbi to. Askush nuk u lëndua. Zyrtarisht u tha se u dogjën dokumente e shënime personale të zyrtarëve mjeko-ligjor. Por drejtori Ditor Haliti siguroi se ekzistojnë kopje digjitale të dokumenteve. Dëmet nuk ishin konsideruar të mëdha as në zjarrin e 25 marsit. Njëjtësi për zjarrin e atëhershëm edhe për këtë të fundit u tha se mund të jetë shkaktuar nga një defekt në rrjetin e energjisë elektrike. Megjithatë, Prokuroria e Shtetit po i vazhdon hetimet.
Shumë fjalë janë identifikuar nga të rinjtë shqiptar dhe sërb që sipas tyre nuk kanë nevojë për përkthim. Ata janë takuar në Prishtinë në kuadër të një projekti të organizatës joqeveritare Integra dhe Qendrës për Çështje Afirmative me qëllim të promovimit të bashkëpunimit në mes të rinjve nga Kosova dhe Serbia. Studiuesit e rinj dhe udhëheqës të organizatave thonë se kanë për synim krijimin e një fjalori të fjalëve që nuk kanë nevojë për përkthim. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Demokraci, tradit, propagand, bateri, epidemi, komshin, amanet, ajvar. Këto janë disa nga fjalet që nuk ka nevojë për përkthim nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas. Këto dhe qindra fjalë të tjera të cilat nuk ka nevojë për përkthim janë identifikuar nga një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Beogradit në kuadër të projektit të organizatës joqeveritare Integra dhe Qendrës për Çështje Afirmative me qëllim të promovimit të bashkëpunimit mes të rinjve nga Kosova dhe Serbia. Disa prej tyre janë Borivoje Lazić nga Bujanoci, i cili studion albanologjinë në Beograd, dhe Elvira Kryeziu, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Me 29 nëntor, ata morën pjesë në prezentimin e fjalorit e fjalve që nuk ka nevoj për përkëthim në Prishtin.
Kanë ne korquen e shto Kosovu, Serbi, sve të uvek su ne përjet të teve dhe tako kajëm.
Kur flitet për Kosovën apo Serbin, gjithmon ka disa temat të pakëndshme që kryojnë përqarje mes nesh. Këto janë gjëra për të cilat në fakt duhet të shkruhet, thot Borivoje Lazić në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë. Pas studimeve bazë për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, u regjistrua në master, ai tregon se si dhe pse vjen nga Bujanoci, në një qytet në jug të Serbisë me shumë shqiptar ai nuk e dinte gjuhën e fëmijëve të tij, por e dëgjonte dhe e donte muzikën e tyre. Dashuria për gjuhën shqipe ka lindur përmes muzikës. Mbaj mend që në gjimnaz kam dëgjuar disa këngë dhe nuk e kam kuptuar asnjë fjalë të vetme. Më pëlqeu ajo energji pozitive, fillova të ulumtoj dhe kuptova se ka një departament të gjuhës shqipe në Beograd. Bisedova me prindrit e mi dhe ata u kënaqën me idenë për të studiuar albanologjinë, tha Lazic. Ai shtoi se pikrisht për shkak të gjuhës shqipe ka takuar shumë njerëz nga Kosova, me të cilët shoqërohet dhe bashkëpunon sot. Dhe ëndra Elvira Kryeziut ishte të dinte të gjuhë. Përveç gjuhës amtare shqipe, ajo flet të rrjedhshëm edhe turqishtën, italishtën, anglishtën, por po mëson edhe serbisht. Në një prononcim për Radio Evropa, Elira jo vlerësoi se gjuha është element kyç për njohjen e kulturës së një populli. Është kënaqësi të takosh njerëz të rinj, gjuhën dhe kulturën e tyre. E morëm vesh se sa jemi të njëjtë, tha ajo. Elvira Kryeziu kujtoi gjithashtu se sa e habitur ishte kur së bashku me Borivoj Lazicin identifikuan një numër të madh fjalësh që nuk kishin nevojë për përkthim.
Borivoj është kjo shtin. Borivoj është kjo shtin. Jo, për çuditshme, shajnë përgjigja ishte po. Në fakt, po, ishte një mori fjallësh, nëse nuk a bërë një mëgjetë të dikur një të dhe 800 fjallë që shkrueshin, shqiptoheshin dhe kishin kutimin e njëjtë me gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe.
Nora Bezera, gjuhëtare dhe autore fjalorit e fjalëve që nuk ka nevojë për përkthim, deklaroi se një grup studentësh nga Universiteti i Beogradit dhe i Prishtinës kanë identifikuar mbi 2000 fjalë që përdoren në komunikimin shqiptar dhe serb. Thelbi i projektit nuk ishte vetëm gjetja e fjalëve, por bashkimi i të rinjve nga Kosova dhe Serbia. Duke pasur parasysh se njerëzit tanë kanë jetuar në fqinësi me shekuj, por vetë ndarja e të dy komuniteteve ka bërë që ne të mos i njohim kulturën e njëri tjetrit dhe rrjedhimisht as gjuhën tonë, thot ajo. Një synim tjetër i krijimit të fjalorit të fjalëve që nuk kanë nevojë për përkthim është edhe vënja në dukje e ngjashmërive ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Maria Orović, profesoresh dhe bashkautore e këtij fjalori, tha se disa fjalë të përdorura si në gjuhën serbe ashtu edhe në gjuhën shqipe në fakt përfaqësojnë traditën e përbashkët të dy kombëve. Nora Bezera theksoi gjithashtu se serbët dhe shqiptarët shpesh komunikojnë në anglisht dhe se kjo është arsyeja pse programi i studimeve të ballkanistikës në Prishtinë dhe albanologjisë në Beograd janë një urë lidhëse midis dy popujve që kanë ndarë paragjykime të rrënjosura me shekuj. Studimet ballkanike është një program studimi 4-vjeçar i cili u hap në Universitetin e Prishtinës në vitin 2021 me qëllim ndër tjerash të promovojnë komunikimin ndërgjuhësor dhe ndërkulturor në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjetër, departamenti i gjuhës shqipe në Fakultetin e Filologjisë të Beogradit ekziston tash 90 vjet.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
As presionet e fuqishme të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s nuk kanë lëkundur qëndrimin e opozitës maqedonase për të mbështetur ndryshimet kushtetuese që janë kusht për Maqedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve të antarësimit evropian. Bazuar në qëndrimet e betonuara, VMRO në samitin e dhjetorit të BE-s, Shkupi nuk do ta mund ta marrë vendimin për vazhdimin e bisedimeve për kapitujt. Analistët politik në Shkup thonë se përbërja e tanishme parlamentare nuk të bëjë ndryshimet evropiane, por ata thonë se as vitin e ardhshëm mund të mos ketë vendim për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Isuf Kadriu në sjell raportin nga Shkupi.
As mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg e as të zyrtarëve të tjerë të lartë ndërkombëtar nuk kanë lëkundur VMRO DPM-n nga qëndrimi kundërshtues për ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet që duhet të bëhen për përfshirjen e paqicës së Bullgarisë në preambulën e saj si popull shtetëformues janë kushti kryesor për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Vendimi duhet të miratohet para samitit të BE-s në dhjetor që të mund të jepet drita e gjelbër për fillimin e bisedimeve për kapitujt. Mesazhet e njëjta kanë përcjellë edhe zyrtarë të tjerë të lartë evropian dhe amerikan, duke e tërhequr vëmendjen e rrezikut mbi sigurinë dhe stabilitetin në rast se vendi nuk vazhdon rrugën e integrimit evropian. Por pavarësisht të kësaj, VMRO DPM-ja që drejtohet nga Hristian Mickovski thotë se ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm pas zgjedhjeve të reja parlamentare apo fitore së saj në ato zgjedhje, pas së çka pretendon se do të arrijë të bëjë një marrëveshje më të favorshme me Bullgarinë.
Vakov kako shtoje dopunitel доволно ги загрозува позициите на Македонија во рамките на напредокот кон полнопорно членство.
Кашто си че на парапарта бајан актон друшиме куштетува се, разликој на маста мада интереса тона кон бетаре, а по опозиционе на македонисто ко адрто препарими дрет андарсимето плод на башкими на европијан. Друшиме куштетува се на диктатин Булгар нук до текет, Кафан Мицковски. Por pavarësisht të qëndrimit të betonuar të opozitës, partit në pushtet, thonë se nuk do të dorëzohen deri në minutën e fundit, pasi si pas tyre integrimi i Maqedonisë së Veriut në BE nuk mund të ketë alternativë. Kryeministri Dimitar Kovacevski, pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-së Jens Stoltenberg, tha se ata që kundërshtojnë ndryshimet kushtetuese janë kundër të ardhmës evropiane të vendit.
Dali, oni e koji shto sekogash bile protiv integriranje na zemjata vo NATO,
nëse ata të cilët e gjithmonë kanë qenë kundër integrimit të vendit në NATO dhe BE, do të arrin të i kalojnë vetën e tyre, atëherë në samitin e BE-së në dhjetor, do të kemi vendim për nisjen e bisedimeve me BE-n. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të kemi një reprisë të 11 samiteve të kaluara të BE-së, kur nuk ishim asnjë vendim për vendin tonë. Vëmëroja me drejtuosit e tanishëm po vazhdon me politikat izoluese të ishe kryeministrit Nikola Gruevski, ka deklaruar Kovacevski. Por situatën për sugurimin e 2/3 të votave në kuvend e vështërson edhe vendimi i partive opozitare shqiptare për të mos mbështetur ndryshimet kushtetuese, për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për ndryshimet që përfshin edhe për kufizimin e ri për gjuhën shqipe, e cila në kushtetut njihet si gjuhë të cilën e flasin 20% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve politike nuk presin ndryshimet kushtetuese të miratohen nga përbërja e tanishme parlamentare. Pasi e gjitha vëmendja si pas analisteve tani është përqendruar në zgjedhjet e reja. Analisti Petar Arsovski thot se dhe presionin ndërkombëtar do të ulet gradualisht, duke marrë parasysh qëndrimet e partive politike në veçantë të opozitës maqedonase.
Pritisukot në mjënërëna të zajnjësa nema dhe se smeni, nuk e se nama liso tekot në vrimet.
Presioni i bashkësisë ndërkombëtare nuk do të ndryshoj, por me kalimin e kohës do të ketë ulje. Unë nuk jam optimist se ndryshimet kushtetuese do të mund të bëhen nga kjo përbërje parlamentare. Tani sikur e gjitha vëmendja është përqendruar në zgjedhjet e ardhshme, andaj edhe për ndryshimet kushtetuese po flitet gjithnjë më pak, thot Arsovski. Ai ndërkohë shprehet pesimist nëse edhe pas zgjedhjeve do të ketë lëvizje për shkak të rrethanave të reja politike, para se gjithash për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në qershor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Shikoni video tona në europaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Në vazhdim me të rubrikës ton të përjavshme Femina, mund të dëgjoni historinë e Cyme Zeqirajt, një grua nga Deçani që jeton nga puna e vekut. Një vegël tradicionale me të cilën prodhohen pelurat dhe qilima. Dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baliun që bisedoi me zonjën Zeqiraj.
Gruja kur e ka financën e vet, dyqysh është shpirt nisht me qit. Se nuk ka nevoj, mi thonë as burrit, as tash për shemullon e djalit, valla po du me shku dikon e kom nevoj për pare. Unë jam Cyme Zeqiraj, më vinë nga fshati Ilbush, komuna Deçanit, punoj me vek që 50 vite përvesht e rafshit Dugagjinit.
Endja e penjve që ndërthurën për të krijuar pëlhur, i është bërë rutin për mbi 5 dekada. Cyme Zeqiraj e lindur në një fshat të Deçanit, u rrit duke pasur në shtëpi veglën tradicionale të drurit, me të cilën krijon veshje e qilima. Kjo vegël quhet tezgja, e në gjuhën popullore njihet si vek.
Kur jam bo vetë moshën 12 vjeqare, njona kur u qëjke me bo punë të shpis, për me përgadit buken, me bo buk, ose me na me ndru fmin, me përgadit diqka, unë e veç ja kum fillu me hi në vek. De i kryke njona punë, unë e hisha në vek njonës.
Pa pasur mundësi të shkollohej dhe pasi u martua në moshën 18 vjeqare, Cymja thot se ishte në kërkim të një pune për t'i mbushur ditët e saj. Zgjidhja i erdhi te veku i familjes së saj, më shumë se 70 vjet i vjetër, që e mban edhe sot e kësaj dite.
E kom kujtim të njonës, se ka punu baba, e tash prind si kom kur njonin, e qërë me thonë, zdo gjo që e prek e di që edhe ata, e kështu që ka vlift.
Pas martesës, Cymja nisi të punoj pëlhurat të bardha, që janë baza për krijimin e veshjeve tradicionale të rajonit të Dugagjinit, prej nga vjen. Shitja e tyre thot se i sjell mjaft të ardhura, Puna në vek tashmë është ndëruar në një biznes ku angazhohet e gjithë familja.
Ku ja kom fillu me bo vek, atëre ka qenë një plus për mu, që hishë mësë me kona saj, as djali, kur një oni mësë me po astar në kërka, na jetojmë shumë mirë me punën e vekut.
Me që punon me porosi dhe ka orar fleksibil, cymes i del kohë edhe për punë të tjera shtëpie. Puna e vazhdueshme thot se i ndimon të mbaj të kthjellët e të fort edhe në këtë mosh.
Po nuk mu i rri, se tarzar mu ka bo puna si rutin. Unë shpesh thamë që shmunën me ne gjithë ditën dorën faqe të këqyrë televizor. Nuk mu i e boj ato.
Pos që sjell të ardhura për cymen, veku ka vlerë si trashëgimi kulturore dhe mendon se duhet të ruhet e të kultivohet. Veshje tradicionale të krijuara me materiale që prodhohen nga veku, dikur visheshin në përditshmëri në përtreva shqiptare. Ato tani përdoren vetëm për festa të ndryshme në disa rajone dhe janë të kushtueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu. Në vazhdim, kronika nga bota.
Mes luftës, armenët e Jeruzalemit përfshihen në konflikt për tokën e shenjtë. Pas ditën e 5 nëntorit, disa burra me kapela hebraike dhe të armatosur me pushkë automatike hynë në një sektor të lagjes armene të Jeruzalemit. Në pamje të xhiruara nga një gazetar i pavarur, njëri prej burrave të armatosur thotë se ka marr armë me vete sepse kur një njeri i përgjegjës me armë ndodhet këtu, të gjithë e dinë se nuk do të ketë zëng me grushta. Mimoza Sadiku sjell hotësitë të tjera.
Teksa vëmendja botës është përqendruar te fati i izraelitëve dhe i palestinezëve në rripin e Gazës, armenët në Jeruzalemin e afërt janë përfshirë në një konflikt për ruajtjen e tokës së tyre, përballë kërcënimeve në rritje. Pas ditën e 5 nëntorit, disa burra me kapela hebraike dhe të armatosur me pushk automatike hynë në një sektor të lagjes armene të Jeruzalemit, e njohur edhe si Livadi i Lopës. Dy prej burrave mbanin me zinxhir çant që lehnin, teksa të tjerët konfrontoheshin me armenët që ishin mbledhur për t'ua pamundësuar hyrjen e eskavatorëve, që së voni kishin rënuar një mur dhe kishin ngërryer tokën, duke hequr asfaltin. Në pamje të xhiruara nga një gazetari pavarur, njëri prej burrave të armatosur thotë se ka marr armë me vete, sepse kur një njeri i përgjegjës me armë ndodhet këtu, të gjithë dinë se nuk do të ketë zëng me grushte. Askush s'do t'i futet tjetrit në fytyrë, ajo siguron që të gjithë do të jenë të sjellshëm. Livadi i Lopës, i cili e ka marrë këtë emër për shkak të përdorimit të tij historikisht si zonë për kullotjen e Bagëtisë, aktualisht përdoret si vend për parkimin e automjeteve, kryesisht nga armenët, të cilët udhtojnë çdo mëngjes drejt vendeve të punës jashtë mureve të qytetit të vjetër dhe përbën një pjesë të madhe të lagjes armene brenda qytetit të Jeruzalemit të rrethuar me mure. Toka u bë problem kyç në një mosmarrveshje që ka zemëruar komunitetin 2000 pjesëtarësh armen të Jeruzalemit, pasi u bë e ditur se kisha armene e Jeruzalemit ja kishte lëshuar me qira Livadin e Lopës dhe disa pjesë të tjera të lagjes armene kompanisë Xanas Capital në pronësi të një investitori australiano-izraelit për gati një shekull. Pas reagimeve nga komuniteti lokal armen, Patrikana Armene e Jeruzalemit është munduar ta shpëj qiradhënjen. Kisha ka lëshuar një komunikat më një nëntor, për mes të cilës ka njoftuar anulimin e marveshjes për dhënjen me qiratë të Livadit të Lopës. Është e paqartë se çfarë peshe ligjore ka një deklaratë e tillë, ka shihë një marrëveshje e të nënshkruar qiradhënjeje. Buldozerët, me sa duket të angazhuar nga Xanax Capital, u futën dhe nisën të rënonin pjesë të tokës, pak pasi Patrikana lëshoi komunikatën e saj. Setra Gbalian, një nga udhëtarët e televizjes që po kundërshton qiradhënjen, zotohet se grupe armenësh do të qëndrojnë me ndërrime në vendin e kontestuar dhe do të bllokojnë fizikisht çdo punë tjetër rënuese, derisa Patrikana të shkojnë në gjyq dhe të arrimar këtë tokë. Hollësitë e një projekti të propozuar ndërtimor nga Xanax Capital mbeten të mjekullta, por shumë njerëz druajnë se bëhet fjalë për banesa luksoze, me çmime më të larta se që mund t'i përballojnë shumica armenëve të Jeruzalemit, të cilat do të zbehnin kontrollin armen në tokën e tyre historike, pasi pronat të shiteshin. Armenët janë vendosur në Jeruzalem qysh në shekullin e 4, pasi vendi tyre u bëj pari që pranoj zyrtarisht krishtërimin, ndërsa nisën peligrinoashet nga Armenia drejt Jeruzalemit. Armenët kanë jetuar brenda mureve të qytetit të shenjt që atëherë, duke e bërë komunitetin Jeruzalemas diasporën më të vjetër armene. Më 18 nëntor, udhëheqës të lartë të kishës në Jeruzalem lëshua një komunikat në mbështetje të komunitetit armen.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.